Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 пра тое, як беларусы на розных кантынентах будуць адзначаць юбілей БНР. Ну а зараз фрагменты гукавога запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Онлайн-канферэнцыя сёння адбылася на нашым сайце.
Першае пытанне да Івонкі Сурвілы ў перакладзе з расійскай на беларускую гучыць наступным чынам. Вы так часта ўжываеце ў адносінах да БНР слова легітымнасць, што ствараецца ўражанне, што вы абсалютна не ведаеце значэння гэтага тэрміна. Скажыце, калі беларускія грамадзяне шляхам выбараў альбо рэферэндуму выказалі жаданне стварыць незалежную дзяржаву, а толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра легітымнасць?
Рада БНР ёсць беспасярэднім пераемнікам паўнамоцтваў тае рады, якая была абраная ўсебеларускім з'ездам і якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Яна была голасам 1872 дэлегатаў, абраных у розных рэгіёнах і рознымі слаямі насельніцтва. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасці.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём, з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Маё пытанне датычыцца вашага стаўлення да ўведзенай урадам Польшчы карты паляка. Відавочна, што з той нагоды, што заходняя частка Беларусі да 39 году знаходзілася ў складзе Польшчы, якая праводзіла палітыку паланізацыі, шмат такія нашы суайчыннікі маюць дакументы, якія сведчаць аб тым, што хтосьці з іх продкаў паляк. Такім чынам, многія, кіруючыся перш за ўсё эканамічнымі матывамі, з карты паляка танней наведаць Польшчу, а можна там і працаваць, захочуць стаць палякам. Прычым, з аднаго боку іх можна зразумець. Насамрэч, яны робяць выбар не паміж Беларусію і Польшай, а паміж Расіяй і Еўразвязам. Але з іншага боку, можа так стацца, што рэзка ўзросшая колькасць палякаў апынецца праблемай. Відавочна, што цяперашняя дзяржсістэма будзе ўсяляк супрацьстаяць сацыяльнай групе, якая мае зашмат блізкія стасункі з Захадам. Польшай гэта будзе разглядацца як парушэнне правоў чалавека на падставе нацыянальнасці. З дапамогай Еўразвязу, які, канешне, будзе патакаць Польшчы, гэта можа быць раздута да вельмі вялікай праблемы. Канешне, тут трэба разумець, што праблема перш за ўсё ў самой Беларусі. калі б мы, як і краіны Балтыі, ці хаця б Украіна, мелі палітычную арыентацыю на нацыянальныя каштоўнасці і Еўропу, ніхто б рабіцца палякам не збіраўся. Але маем тое, што маем. І мне цікавыя вашыя думкі на гэты конт менавіта ў гэтым кантэксце.
Калі вы маеце рацыю, дык страшэнна сумна, што беларусы ў сваёй уласнай краіне вымушаныя сябе называць палякамі, каб было лягчэй жыць. Сумна дзеля іх і сумна дзеля краіны. Магу тут толькі выказаць надзею, што прыйдзе час, калі не будзе такой патрэбы і калі кожны грамадзянін Беларусі будзе ганарыцца звацца беларусам.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Рыгора. Вашае стаўленне да Малдога фронту і ягонага выходу з аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Я захапляюся мужнасцю юнакоў і дзяўчат з Малдога фронту. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча прыгадваю ў сакавіцкім прывітанні беларускаму народу. Я, безумоўна, жыву спадзяваннем, што ўсе незалежніцкія партіі пры іх адрозненнях знойдуць супольную мову, бо толькі тады будзе магчымай перамога дэмакратыі над дыктатурай.
Наступнае пытанне ад Кастуся з Вільні. Раскажыце, калі ласка, як вы будзеце святкаваць 90-ю годкі БНР? Як першы раз яго святкавалі і якія былі пачуцці? Я вучуся ў Вільні, ці не збіраецеся вы ў Літву са сваёй новай кнігай?
Пакуль што ў бліжэйшы час ў Літву прыехаць не магу, хаця і маю запрашэнне і мела намер гэта зрабіць. Бо, між іншым, хацела б павіншаваць з юбілеем цудоўнага беларуса бенераўца Хведара Нюніку. Але справа ў тым, што мушу прысутнічаць на імпрэзах, якія былі даўно запланаваныя і на якіх я паабяцала быць. І перанесці тут ужо нешта немагчыма. Усе яны звязаныя з 90-мі ўгодкамі БНР. Бліжэйшыя дні праведу ў Празе. А першае святкаванне 25 сакавіка, якое добра памятаю, было ў 1948 годзе у горадзе Кольдінгу ў Даніі перад выездам нашай сям'і і іншых беларусаў у Францію. Былі там таксама дацкія госці, і як заўсёды гучалі даклады, вершы і лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Што сёння Рада БНР робіць у Беларусі?
Рада БНР бароніць незалежнасць Беларусі. Спадзяюся, што Рада адыграе тую ролю, пра якую ў свой час казаў Васіль Бікаў.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Сергія Спіншчыны. Вы чалавек ва ўзросце, ці часта думаеце пра смерць і што будзе пасля? Ці няма жадання спачыць на роднай зямлі?
Спачыць на роднай зямлі ёсць вялікае жаданне. Але муж мой, Янка, пахаваны ў Канадзе, і калі я думаю пра гэта, уяўляю, што буду побач з ім. Калі б мы абодва спачывалі ў Беларусі, гэта было б ідэальна. І ён пра гэта марыў.
Наступнае пытанне з Санкт-Петербургу ад Мікалая. У перакладзе на беларускую з расійскай яно гучыць так. Найперш шчыра віншую вас з наступаючым юбілеем 90-мі годкамі БНР. Цікава даведацца, якія мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму юбілею, адбыліся альбо адбудуцца сярод дыяспары ў ЗША, Канадзе, краінах Еўропы, Австраліі. Таксама цікава даведацца, ці маюцца ў Злучаных Штатах, Канадзе ды іншых краінах навуковыя цэнтры, дзе вывучаюць Беларусь. Як, напрыклад, цэнтры па украіністыцы, Канадыйскі інстытут украінскіх студыяў, Альберцінскага універсітэту альбо цэнтр украінскіх даследаванняў у Гарвардзе.
90-я ўгодкі БНР шырока адзначаюцца ва ўсім свеце. Там, дзе жывуць беларусы, у краінах Еўропы, у ЗША, Канадзе, у Аўстраліі. Пералікі іх узяў бы шмат часу. Інфармацыя пра гэта даступная ў інтэрнэце і яе лёгка знайсці, наведаўшы сайты дыяспары. Канешне, мы ўважаем, што галоўныя падзеі павінны адбыцца на бацькаўшчыне. Наконт цэнтраў беларусістыкі, больш як паўстагоддзя ў Нью-Йорку працуе Беларускі інстытут навукі і мастацтва, БІНІМ. Таксама з 1967 году працуе БІНІМ у Канадзе, які я, між іншым, узачальвала некалькі гадоў. У Лондоне дзейнічае ўсім вядомая Скарынаўская бібліятэка і музей, дзе таксама вядуцца даследаванні. Усе гэтыя ўстановы маюць багатыя архівы. У красавіку у ЗША будзе афіцыйна адкрыты цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Кансас. Яго мэтай таксама ёсць збор беларускай калекцыі, выдавецкая і навуковая дзейнасць.
Дзень добры, спадарня Івонка. Адкажыце, хто, на вашу думку, самы перспектыўны палітык у Беларусі цяпер? Выкажыце сваё стаўленне да камуніста Калякіна. Нехта кажа, што ён дэмакратычны камуніст, але пры гэтым ён ускладае кветкі да помніку Леніну і не прызнае існавання БНР. Для яго дзяржава-прататып – гэта БССР.
Часом я читаю, що теперішньому керівнику Білорусі нема альтернативи. Гета абсурд, каб 10-мільйонний народ не мав кого іншого, хто мог би керувати країною. У Білорусі шмат перспективних політиків, не хотілося б вилучати когось одного. Шмат кого з їх уявляю на чолі країни. Переконаная, что яны здольные привести Беларусь до росквиту. Односно питання про спадара Калякина. Тыдзень тому ён присутничаў у Страсбургу, у Европарламенте, на беларускім тыдні у гонар 90-х угодкаў БНР. Махчыма, гэтым ён выказаў сваё стаўленне да БНР. Што да Леніна, дык я б не клала кветак да ягонага помніка, гэта факт. Ленін не быў прыяцелем беларускага народу.
Наступне питання ад Алены з Мінску. У вашей книзе вы пишете шмат про белорусских женщин. А какую роль у женщины увогуле могли бы?